Novinare.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinare. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nikola Denčić, počinje novinarenje. U prvom delu emisije govorimo o najvažnijim temama sa naslovnih strana svetskih medija na kojima dominira Bliski istok. Turska je optužila Rusiju za očigledan ratni zločin nakon što su dve škole, bolnica i medicinski centar pogođeni u napadu u blizini tursko-sirijske granice. U napadima je pogođena i bolnica koju su vodili Lekari bez granica, a poginulo je nekoliko desetina ljudi, među kojima je bilo i dece. Ankara je upozorila da će veće i ozbiljnije posljedice biti neizbežne ukoliko Rusija momentalno ne obustavi takve napade, prenosi Reuters. Ujedinjene nacije su saopštile da je u napadima na najmanje 5 medicinskih ustanova i dve škole ubijeno skoro 50 civila, među kojima ima i dece. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon je zabrinut zbog takvih izveštaja i takve napade smatra očiglednim kršenjem međunarodnog prava, izjavio je njegov portparol Farhan Haq, a preneo France Press. Takvi napadi predstavljaju kršenje međunarodnog prava i bacaju senku na obaveze preuzete na sastanku Međunarodne grupe podrške Siriji u Minhinu 11. februara. Nešto ranije šef UNICEF-a Anthony Lake saopštio je da je užasnut izveštajima o napadima u Siriji na bolnice od kojih dve podržava ta agencija svetske organizacije. Lake je naveo da je jedna od tih ustanova dečija bolnica i porodilište, a na desetine osoba je moralo da bude evakuisano iz tog područja. Dva napada su se odigrala u Azazu, gradu na severu zemlje, a ostala dva u provinciji Idlib. Lake je naveo da postoje izveštaji da je šestoro dece ubijeno u Azazu. Sirijska opozicija optužuje Rusiju za ove napade, dok je sirijski ambasador u Moskvi Rijed Hadad direktno optužio Sjedinjene Američke Države. Hadad je za rusku TV stanicu Rusija 24 izjavio da su bombardovanje izveli američki avioni. Bolnicu su uništile američke vazduhoplovne snage. Ruske snage nemaju nikakve veze sa tim, rekao je Hadad. Mark Šakal iz Lekara bez granica kaže da se i dalje ne zna sa sigurnošću ko je izveo napade, ali da su od mogućih počinilaca mnogo bitnije posledice.
Najoštrije osuđujemo ove napade. Zbog njih je 40.000 ljudi ostalo bez mogućnosti da dobije medicinsku pomoć, i to u sistemu koji je već iscrpljen zbog građanskog rata. Ono što smo do sada mogli da saznamo je da naše osoblje nije povređeno, ali ima mnogo stradalih pacijenata, kao i lokalnih pomoćnih radnika. Nismo dobili informacije o tome čiji su nas avioni bombardovali, ali ovakvi napadi ozbiljno ugrožavaju zdravstveni sistem.
Snage sirijskih Kurda i njihovi arapski saveznici zauzeli su Tal Rifat, ključno uporište pobunjenika u provinciji Alep, kako je saopštila opoziciona sirijska observatorija za ljudska prava, čije je sedište u Londonu. Sirijski demokratski front, savez kurdskih i arapskih boraca, kontrolu nad Tal Rifatom preuzeo je od uglavnom islamističkih pobunjenika. Do tog uspeha došlo je uprkos tome što je Turska granatirala okolinu tog grada u nastojanju da spreči napredovanje kurdskih snaga i njihovih saveznika. Pobunjenicima u provinciji Alepo preostalo je još nekoliko uporišta. U ostalim delovima provincije otpor pobunjenika se uglavnom urušio pred velikim operacijama vladinih snaga koje podržava ruska avijacija, kao i pred napredovanjem fronta. Prethodnih dana Sirijski demokratski front je zauzeo vazduhoplovnu bazu Minik, dok su vladine snage praktično opkolile istočni deo Alepa koji i dalje drže pobunjenici. Saudijske vazdušne snage počele su petodnevne zajedničke vojne vežbe iznad Turske, pošto nameravaju da pojačaju operacije protiv Islamske države. Šest saudijskih aviona F-15 učestvuju u vežbama koje su ranije planirane i održavaju se na području Konija u centralnoj Turskoj, saopštio je generalštab Turske vojske. Ti manevri su počeli nekoliko dana posle izjave šefa turske diplomatije Mevluta Čavušoglua da bi Ankara i Rijad mogli da započnu kopnenu vojnu intervenciju u Siriji. Britanski stručnjak za Bliski istok Jeremy Salt kaže da je moguće da do takve intervencije dođe, ali da borba sa džihadistima nije njihov osnovni cilj.
Turska i Saudijska Arabija se prethodnih dana pominju kao potencijalni saveznici za kopnenu invaziju u Siriji i to ne treba da nas čudi. Te dve zemlje su najviše uložile u kampanju protiv sirijske vlade u poslednjih 5 godina, a sve je za njih prošlo jako loše, naročito od početka ruske intervencije. Potez Ankare i Rijada bi bio potez iz očaja i frustracije, potez iz besa, jer ništa što su pokušali nije uspelo da se ostvari.
That nothing that they have done has really gone right.
Turska i Saudijska Arabija podržavaju sirijske pobunjenike i zalažu se za odlazak predsjednika Bašara el-Asada s vlasti. Odnosi između dve zemlje su se znatno poboljšali posljednjih mjeseci, a posle tenzija zbog uloge Saudijske Arabije u svrgavanju egipatskog predsjednika Muhameda Mursija 2013. godine. Mursi je naime bio član muslimanskog bratstva koje je blisko Turskoj. Izaslanik Ujedinjenih nacija za Siriju Staffan de Mistura stigao je u iznenadnu posetu Damasku, gde bi trebalo da se sastane sa šefom sirijske diplomatije Validom Mualemom. Za sada se ne zna koliko će de Mistura boraviti u Siriji, jer je njegova konferencija za novinare, inače zakazana za danas u Ženevi, odložena za petak. De Mistura je stigao i s Mualemom će razgovarati o nastavku mirovnih pregovora 25. februara, prekidu vatre i humanitarnoj pomoći opkoljenim područjima, naveli su sirijski državni mediji. Sirijski predsjednik Bašar el-Asad rekao je da ne može da pregovara sa grupom koju čine izdajnici i teroristi. On je te reči iskoristio kako bi opisao Visoki komitet za pregovore koji je formirala sirijska opozicija i koji ih predstavlja na razgovorima u Ženevi. Prema njegovim rečima, ta grupa je formirana u prestonici Saudijske Arabije i okuplja predstavnike pojedinih organizacija koje Sirija i Rusija smatraju terorističkim. Asad nije zadovoljan ni nekim drugim detaljima preliminarnih dogovora.
Do sada smo mogli da čujemo zahteve da se prekid vatre obezbedi za nedelju dana. Ne znam nikoga ko je sposoban da tako nešto uradi pod ovim uslovima. Ko će da razgovara sa teroristima ukoliko se opiru primirju? A kada govorimo o političkoj tranziciji, ona mora da se odigra u okviru postojećeg sirijskog ustava. Stalno čujemo pritiske Turske i Saudijske Arabije, ali i njihove vlade to čine po nečijem naređenju. Njihova je uloga da pokušaju da nas ucene, da pristavljaju stanemo na razne uslove u pregovorima i da nam prete kopnenom invazijom. Da zaista mogu da nas napadnu, učinile bi to pre nekoliko meseci.
Sirijski predsjednik poručuje da prekid vatre ne znači da će zaraćene strane prestati da koriste oružje. Prekid vatre na prvom mestu znači onemogućiti teroriste da ojačaju svoje pozicije. Premeštanje naoružanja, opreme ili terorista kao i utvrđivanje položaja neće biti dozvoljeno, poručio je Asad za sirijsku državnu televiziju. Asad je istakao da je za Siriju borba protiv terorizma prioritet i sada i u budućnosti. Veliko interesovanje medija i za teme o migrantskoj krizi. Za rešavanje krize potrebno je preduzeti 2 koraka, zaštitu spodnjih granica i deportaciju, izjavio je češki predsjednik Miloš Zeman. Izbeglice ne dolaze samo iz ratom pogođenih država. Oni dolaze iz Pakistana, čak i sa Kosova, iz Albanije, Senegala, Eritreje i mnogih drugih zemalja gde nisu ratovi, rekao je Zeman u intervju agenciji TAS. Zato je, kako je istakao, pogrešno tvrditi da uzrok migrantske krize leži u problemu rata na Bliskom istoku. Kako prenose evropski mediji, Zemanove izjave o migrantima prilično su kontroverzne. U posljednjem intervjuu češki predsjednik je naveo da je problem izbjeglica problem razvoja za ostalih naroda koji se učtivo nazivaju zemljama u razvoju. Zeman je dodao da je najoptimističnija predviđanja kažu da će se priliv izbjeglica u Evropskoj uniji udvostručiti u ovoj godini u odnosu na prošlu, dok pesimisti navode da će možda biti i do 5 puta veći. Prema njegovim rečima, da bi se izbjegao takav rizik, potrebna je evropska armija. koja bi štitila spoljne granice zone Šengena ili čak cele Evropske unije. Kao što znate, Rumunija i Bugarska nisu članice Šengena. Ti koraci su potrebni za rešavanje migrantske krize. Govoreći o deportaciji, Zeman je podsjetio na primjer Švedske, gde je premijer posle prošlonedeljnog ubistva devojčice rekao da će 80.000 ilegalnih migranata biti proterano. Smatram da je neophodno deportovati ne samo ekonomske migrante, već i sve one koji učestvuju u pripremanju terorističkih napada. Deportacija je naravno bolna, ali neophodna mera, naglasio je Zeman. I za kraj pregleda svetske štampe, jedna vest sa Dalekog istoka. Predsjednica Južne Koreje Park Geun-hye izjavila je da je potreban temeljno drugačiji pristup kako bi se Severna Koreja odvratila od svog programa razvoja nuklearnog oružja, a koji će obeležiti beskompromisni odlučni odgovor na provokacije zvaničnog Pjongjanga. Park je u obraćanju Južnokorejskom parlamentu upozorila da su građani njene zemlje tokom godina postali imuni na pretnje svojih severnih suseda i istakla da je vreme da se zauzme oštriji stav, agencija France Press. Zvanični Seul je pre nedelju dana preduzeo potez bez presedana kada je obustavio rad zajedničkog industrijskog kompleksa Kaesong, koji se nalazi u Severnoj Koreji na samoj granici sa Južnom Korejom, što je izazvalo oštru reakciju Pjongjanga.
Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
I novinarenje nastavljamo pregledom domaće dnevne štampe. U studiju je Branko Đurić iz našeg programa na romskom jeziku. Branko, dobar dan.
Dobar dan, Nikola, dobar dan našim slušalcima.
Šta bi mogao da nam izdvojiš kao najinteresantnije naslove? Danas nije bilo dnevnih novina, pa ostajemo na jučerašnjem dvobroju koji su objavljeni.
Znamo kako izgleda predstavanje dvobroja. Jel, jučerašnje štampe neki kažu to kao srkanje hladne supe. A neko to i voli, možda podgrena sarma je ovako praznična bolje.
Kažu da je bolje i to kad se više puta podgrije.
Dobro, ajde da krenemo sa politikom. Sve je u znaku, u prazničnom smo modu, forsiraju se uglavnom u dnevnoj štampi, ovom dvobroju zapravo, istorijske teme, feljtoni, sve ono što je u kadru praznika koji sada proslavljamo. Politika kaže istorija ustavnih spoticanja demokratije. Ono što je politika, da bi se nadovežem na ovo što si ti imao u svom bloku pre ovog prelistavanja, različitija i najraznorodnija kada su pitanje ove svetske teme, Turska i uplitanje u sukobu Siriji i tako dalje, tu su teme, otprilike Turska preti da će ući u Siriju, to se već desilo, Amerika se ne miri sa ruskim uspjesima, rat po ruskim pravilima i to su otprilike naslovi koji su vezani za sirijsku krizu. Ajde da otvorimo sljedeće novine. Znači, to je bila politika. Šta kažu novosti? Osim velike čestitke povodom praznika, tu su i ove izborne teme.
Da, to nas očekuje i bit će ih verovatno sve više u svim novinama.
Socijalisti provociraju SNS i Vučića, kaže Maja, predsjednica parlamenta Maja Gojković. Očigledno da se zauzimaju pozicije, jel tako, pred izbore. Šta će biti sa Šešeljem i sa izručenjem? To je isto jedna od izbornih tema.
Da, na neki način nam se provlači i kroz štampu i ovako kroz sve medije, kao jedna od izbornih tema.
Prema Blicu neće Šešelj ići u Hag, bar ne pre izbora. Naravno, nepopularna tema. Nije baš da SNS, vladajuća partija, uvijek čini te nepopularne poteze. Ovog puta jednostavno čeka se da prođu izbori. To je što se tiče Blica, da vidimo što još ima zanimljivo u Blicu. Evo i ovdje se kaže u Siriji rat sve žešći. Ne znam, na Facebook stranicama, ne znam da si čitao, ozbiljno se govori o Trećem svjetskom ratu, je li to sad?
Za sada se govori samo na Facebook stranicama.
Na Facebook stranicama, ne znam što kažu ovi analitičari pametni.
Pa, onako, kod najpesimističnijih analitičara, ali za sada ostajemo na društvenim mrežama. Naravno, i to što ljudi govore nije uvek bez potpunog utemeljenja, ali ajte, mislim da za sada možemo da budemo oprezni i da kažemo da se za sada to i dalje ne dešava.
Dobro, a evo epidemiolog dr. Radmila Petrović govori o Zika virusu i kaže to je novo biološko oružje. Dobro, evo, čitajte šta vam to kaže o tome.
To su bile novosti.
Ajde, Blitz. Blitz, zanimljivo, ponovo se bavi onim što se dogodilo u Francuskoj u novembru, oni napadi. Znate da je naša jedna država, ne jedna, a više njih, ali jedna je ostala sa posljedicama. To je Ljiljana Pavlović Atanasković. Pratili smo i mi u romskoj redakciji šta se događa sa njom. Ona je, nažalost, ostala u kolicima i kako stvari stoje neće moći da govori. Lečenje jedno plaća Francuska. Znači, to su te strašne posljedice, jedna od posljedica tih užasnih terorističkih napada u Francuskoj.
Da, koje se osjećaju posle toliko vremena, a evo, nažalost, što tiče nekih žrtava, osjeća ih i do kraja života.
Tako, imamo li još vremena?
Imamo vremena, naravno, imamo još dva minuta.
Opet izborne teme, zanimljivo je to uradio Blic na svojoj petoj stranici, postavlja opozicionim liderima nekoliko pet pitanja, priznanje Kosova, da li ne, da li biste povećali plate i penzije na koji način, da li biste više zaposlenih u javnom sektoru rešili otkazima i šta mislite da treba uraditi sa preduzećima u rekonstruiranju, šta treba činiti za Železnice Srbije i tako dalje. I sad, evo, Pajtić kaže penzije na stari nivo, svi kažu penzije bi vratili, kako, nisam baš iz ovog čitanja uspio da shvatim svu njihovu doslednost i
pa dobro, sad nekako i novi mediji sad pokušavaju da nađu neki novi ugao kako da pristupiti ovim izbornim temama, što uglavnom i ne uspeva, jel te, zbog različitih razloga.
Jeste, Tadić kaže da bi ukinuo višestruke plate koje se finansiraju iz budžeta za 37.000, kako on kaže, zaposlenih. Šešir kaže da bi zamrznuo pitanje Kosova i sačekao bolje prilike. Saša Radulović bi potpisao imovinu, a Sanda Rašković-Ivić govori o železnici i kaže sve bi obrnuto radila od saveta MMF-a.
Ok, to je to, možda imamo vremena samo za još jedan upečatljiv kratak naslov.
Danas bi istakao, znači, njihova dvobroja, pa dobro, veliki intervju sa predsjednikom države Tomislavom Nikolićem, gde on pominje specijalni sud na Kosovu, izbori u Hrvatskoj se dalje dobijaju na pitanju Srbije, ako će uslov za naše članstvo u EU biti pitanje priznanje Kosova, ne moraju da nas primi, tako dalje, i reagovanje Matije Bečkovića na prozivku od strane Nebojše Popova.
Eto, podsjetili smo malo naše slušaoce o čemu su sve pisali dnevni listovi u svojim prazničnim dvobrojima. Branko, hvala ti. Branko Đurić bio sa nama u prilistavanju domaće štampe, a time i završavamo današnje novinarenje. Tačno u 10 časova slede vesti, a zatim počinje emisija Šetnja. Ostanite uz Radio Beograd 1 i prijatno vam dan.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.